VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Ya, halo semua, apa kabar? Kembali VOA Weekend hadir menemani kebersamaan Anda hari ini, Sabtu 25 September 2021, bersama saya Eva Mazrieva.
Dan saya Rifan Dwi Astono.
Nah, pekan ini Amerika menjadi tuan rumah hajatan besar, Evan ya. Mm-hmm. Ada sidang umum PBB ke-76. Kabarnya ini sekitar 100 kepala negara dan pemerintahan hadir langsung di markas PBB, menjabarkan kebijakannya. Meskipun banyak juga sih yang hadirnya secara virtual, kayak Presiden Joko Widodo ya, Evan ya.
Betul. Dan memang yang jadi topiknya juga macam-macam sih, Eva, tahun ini di sidang umum PBB ini.
Betul.
Nah, salah satu yang jadi bahasan utamanya itu adalah isu perubahan iklim. Nah, tapi yang jadi pembicaranya itu nggak cuma para kepala negara nih, Pak. Nggak cuma para perdana menteri atau presiden, tapi juga sosok anak muda yang mewakili istilahnya generasi muda di dunia ini, yaitu grup band K-pop, yaitu BTS nih, Pak. Jadi mereka ini menyoroti tentang dunia yang akan mereka warisi dari generasi sebelumnya nih, Pak, yang katanya makin gak bersahabat deh buat ditinggali. Dan ini juga gak cuma iya, BTS bener. Nih, Coldplay juga ikut-ikutan nih. Tapi dalam tanda kutip ya, positif karena ikut-ikutannya ini. Dia tuh mencolek beberapa kepala negara, kepala pemerintahan untuk ikutan dong ini berkontribusi untuk memerangi krisis iklim. Salah satu yang dicolek, Presiden Indonesia, Presiden Joko Widodo.
Ya, makin seru Evan ya. Kita akan bahas lagi nanti, tapi sekarang kita simak dulu laporan pertama di VOA Weekend tentang lawatan Paus Fransiskus ke Slovakia pertengahan September ini, di mana ia mengingatkan umat agar tidak mengeksploitasi agama demi kepentingan politik. Kita simak laporannya.
Paus Fransiskus pertengahan bulan September ini mengingatkan umat bahwa agama tidak boleh digunakan untuk politik. Ia juga memperingatkan umat Kristen agar tidak berusaha menjadi seseorang yang merasa superior. Ini tampaknya merupakan kritik Paus Fransiskus mengenai penggunaan agama untuk tujuan partisan. Dalam kunjungan hari kedua di Slovakia pada 14 September lalu, Paus Fransiskus terbang dari ibu kota Bratislava ke Prešov, kota di bagian timur, di mana ia memimpin misa panjang yang dikenal sebagai liturgi ilahi. Ini adalah ritual Bizantin yang digunakan oleh Gereja Katolik Timur dan Gereja Ortodoks. Paus Fransiskus mengemukakan khotbahnya dengan tema yang berkisar mengenai identitas Kristen dan salib, dengan mengatakan semua itu kerap digunakan secara dangkal. Kepada sekitar 30 ribu jemaat yang menghadiri misa itu, Paus Fransiskus mengatakan,
"Lo stesso vale per la croce. È dipinta o scolpita in ogni angolo delle nostre chiese. Non si contano i crocifissi al collo, in casa, in macchina, in tasca, ma non serve se non ci fermiamo a guardare il crocifisso e non gli apriamo il cuore."
Hal yang sama juga berlaku untuk salib, dilukis atau dipahat di setiap sudut gereja kita. Salib ditemukan di sekitar kita, di leher, di rumah, di mobil, di saku. Apa gunanya ini kecuali jika kita berhenti untuk melihat ke Yesus yang disalibkan dan membuka hati kita untuknya. Kecuali jika kita membiarkan diri terkena luka-luka yang ia pikul untuk kita. Kecuali jika hati kita membengkak karena penuh dengan perasaan sedih dan kita menangis di hadapan Tuhan yang terluka karena kasihnya untuk kita. Jika kita tidak melakukan itu, salib tetap menjadi seperti buku yang belum dibaca, yang judul dan penulisnya kita tahu tanpa ada dampaknya pada hidup kita.
Paus Fransiskus menambahkan bahwa salib tidak boleh dikurangi nilainya menjadi simbol politik dan penanda status sosial. Di Hungaria, di mana Paus Fransiskus singgah sebentar beberapa hari sebelumnya, Perdana Menteri Viktor Orban telah menyerukan sentimen agama dalam politik nasionalis dan anti-imigrannya. Orban mengatakan bahwa warisan Kristen terancam lenyap. Paus Fransiskus mengatakan,
"Qui grazie a Dio non c'è chi perseguita i cristiani come in troppe altre parti del mondo, ma la testimonianza può essere inficiata dalla mondanità e dalla mediocrità. La croce esige invece una testimonianza limpida, perché la croce non vuole essere una bandiera da innalzare."
Di sini, syukur kepada Tuhan, kita tidak menemukan orang-orang yang mempersekusi orang Kristen seperti di banyak bagian dunia lainnya. Namun kesaksian kita dapat diperlemah oleh keduniawian dan bersikap biasa-biasa saja. Salib justru menuntut kesaksian yang jernih, karena salib bukanlah bendera untuk dilambai-lambaikan, tetapi merupakan sumber murni cara hidup yang baru. Yang mana? Itulah Injil, itulah sabda bahagia. Saksi yang bukan hanya memikul salib di hatinya dan bukan hanya di lehernya, tidak memandang seorang pun sebagai musuh, tetapi setiap orang sebagai saudara atau saudari yang kepada siapa Yesus berikan hidupnya.
Sejumlah partai politik di Eropa, termasuk beberapa kelompok ekstrem kanan, menggunakan salib dalam bendera atau lambang partai mereka. Di Slovakia, People's Party Our Slovakia atau Partai Rakyat Slovakia Kita yang berhaluan ekstrem kanan, menyatakan berdiri atas tiga pilar, Kristen, nasional, dan sosial, dan telah bertekad akan menghalangi imigrasi pengungsi yang kebanyakan Muslim. Di Hungaria, salah satu sekutu pemerintahan Orban, Partai Rakyat Demokrat Kristen yang kecil, menggunakan salib sebagai simbol mereka. Begitu pula Mi Hazang, Partai Tanah Air Kami, partai nasionalis ekstrem kanan yang menggunakan lambang salib Romawi Timur dengan dua palang horizontal. Dalam ibadat di Slovakia itu, Paus Fransiskus juga memperingatkan umat Kristen agar tidak menggunakan agama mereka dalam apa yang disebutnya perang budaya, yang ia yakini merusak kebaikan bersama. Demikian info tim VOA kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA Weekend di hari Sabtu 25 September 2021 bersama saya Rifan Dwi Astono dan Eva Mazrieva. Nah, ngomongin lagi soal Coldplay nih, Pak. Ini kan yeah. Coldplay ini kelompok band yang sudah melanglang buana dari berapa belas tahun lalu, berapa puluh tahun lalu dari Inggris gitu kan. Ini akhirnya mencolek Presiden Jokowi minggu lalu biar bersedia berkoalisi nih, Pak, dengan Ban Ki-moon Center. Ini adalah organisasi kuasi internasional yang berbasis di Vienna, Austria, yang berfokus pada permasalahan global.
Dan kabarnya Coldplay nggak hanya mengajak Presiden Jokowi, tapi juga segala pemimpin negara dan kepala pemerintahan, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Evan. Seru banget nih. Tapi kita lanjutkan nanti setelah laporan kedua VOA Weekend, kali ini tentang seniman yang membuat makanan dengan ukuran mini di Tiongkok, yang popularitasnya terus meningkat karena munculnya teknologi digital yang mendukung pasar karyawan berdasarkan kerja lepas atau freelance. Nah, sistem ini kabarnya memainkan peran penting untuk membuka ruang kerja baru bagi para seniman.
Meningkatnya pekerjaan lepas atau freelance dan pekerjaan dengan kontrak sementara telah memunculkan gig economy atau ekonomi dengan tenaga kerja bebas yang meningkat ketenarannya sebagai tren pekerjaan di Tiongkok, terutama di kalangan seniman pembuat makanan mini. Didorong oleh kemudahan teknologi, pasar tenaga kerja lepas itu memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian Tiongkok, serta membuka ruang baru bagi para seniman. Salah seorang seniman itu, perempuan bernama Pan Bausin, seniman pembuat makanan mini sejak tahun 2020. Ia adalah seorang seniman Tiongkok yang mengubah makanan menjadi kerajinan tangan sambil memperoleh keuntungan. Terilhami oleh banyak perajin yang hebat dan terdampak oleh pandemi COVID-19, Pan mulai membuat makanan mini yang merupakan replika kecil dari hidangan sebenarnya.
Sebagian perajin makanan mini yang hebat bisa membuat beberapa replika makanan yang persis sama dengan makanan asli. Jika Anda tidak meletakkan tangan di sebelah replika makanan itu, Anda tidak tahu bahwa itu palsu. Mungkin kita mengira replika makanan itu adalah makanan asli dengan ukuran yang sama.
Pan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memulai membuka studio fotografi bersama teman-temannya yang memungkinkannya mempunyai penghasilan tetap dan waktu luang untuk membuat makanan mini. Setelah satu tahun berlatih secara terus-menerus, keterampilannya telah berkembang pesat. Dari kue dan donat yang lembut hingga pangsit Tiongkok yang montok, Pan dapat meniru semua jenis makanan itu dengan bentuk dan tampilan yang sama, hanya saja ukurannya jauh lebih kecil. Ketika ia memuat beberapa karya terbaiknya ke halaman media sosialnya, ia langsung menerima banyak komentar suka dan mendapat pesanan dari para penggemar dan pelanggannya.
Penghasilan dari pekerjaan ini kurang stabil. Terkadang hanya sedikit pesanan, tetapi kadang saya juga bisa mendapat lebih dari gaji saya di perusahaan saya sebelumnya. Pendapatan tergantung pada jumlah penggemar.
Selain penghasilan, Pan juga mendapat banyak dukungan dan saran dari penggemar dan pelanggan yang telah membantunya dalam mengasah keahlian seninya.
Ambil saja contohnya donat. Karena saya ingin membuat replika donat mini, modelnya harus dibuat agar terlihat sangat enak. Maka saya harus menyempurnakan detail lapisan di atasnya seperti selai dan krim.
Menurut data dari Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial Tiongkok, lebih dari 200 juta orang terlibat dalam pekerjaan fleksibel di negara itu dengan pengiriman makanan, logistik, tata graha, pemasaran digital, dan layanan streaming langsung adalah sebagian yang paling diminati. Lebih 50% dari mereka yang mempunyai pekerjaan fleksibel atau kerja lepas di Tiongkok adalah orang dewasa muda yang lahir pada tahun 1990-an hingga 2000-an, menurut laporan yang diterbitkan oleh perusahaan konsultan China Eye Research. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Masih bersama saya, Fomas Deva dan Rifan Wiastono yang mengudara dari rumah kami masing-masing. Sama-sama sih ada di pinggiran ibu kota Washington DC.
Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih, sidang pertama dalam skandal suap penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi yang disebut Operation Varsity Blues ini sudah dimulai pada bulan September dengan potensi untuk menjelaskan taktik penyelidik dan menyoroti proses rahasia seleksi perguruan tinggi yang telah lama dikeluhkan oleh banyak orang dicurangi untuk memihak orang kaya. Nah, laporan kantor berita AP disampaikan tim VOA berikut ini.
Seleksi juri dimulai Rabu 8 September di Pengadilan Federal di Boston dalam kasus terhadap dua orang tua, mantan eksekutif kasino Gamal Abdel Aziz dan mantan eksekutif Staples and Gap Incorporation, John Wilson, yang dituduh membayar ratusan ribu dolar untuk membantu anak-anak mereka diterima di University of Southern California atau USC dengan berbohong menyatakan mereka direkrut sebagai atlet. Meskipun mereka termasuk di antara puluhan orang tua terkenal, pelatih atletik, dan yang lainnya yang ditangkap di seluruh negeri, ketika kasus itu menjadi berita utama, lebih dari 2 tahun lalu, kasus mereka adalah yang pertama diadili. Pengacara diperkirakan akan menyatakan bahwa klien mereka yakin pembayaran mereka adalah sumbangan yang sah dan bahwa perlakuan USC terhadap anak-anak mereka adalah hal yang rutin bagi orang tua yang berkantong tebal. Pemerintah tampaknya ingin memberikan bukti sepihak bahwa sekolah tidak benar memberikan perlakuan penerimaan khusus karena sumbangan, sementara pada saat yang sama menghalangi bukti terdakwa bahwa pada kenyataannya sekolah menyetujui pengaturan ini, tulis pengacara kedua eksekutif itu dalam dokumen pengadilan. Jaksa mengatakan pembela hanya mencoba memperkeruh situasi dalam kasus yang jelas-jelas kebohongan dan penipuan. Sejak Maret 2019, sejumlah orang tua kaya telah mengaku bersalah membayar mahal untuk membantu anak-anak mereka diterima di sekolah elit dengan nilai ujian yang dicurangi atau tanda pengenal atletik palsu. Kelompok itu termasuk aktris televisi Felicity Huffman dan Lori Loughlin dan suami perancang busana Loughlin, Massimo Giannulli. Telah menerima hukuman mulai dari masa percobaan hingga hukuman penjara selama 9 bulan. Hallie Mandelberg, salah seorang penduduk Massachusetts di Boston, di mana Felicity Huffman diputus hukuman 14 hari penjara, September tahun lalu, mengikuti kasus skandal penerimaan mahasiswa ini. Kepada kantor berita AFP, ia mengatakan,
I think it's interesting that it's happening in a college, such a big college town. I think college admissions should be a merit-based.
Saya kira menarik bahwa ini terjadi di sebuah kota perguruan tinggi yang besar. Saya kira penerimaan perguruan tinggi harus menjadi sistem yang didasarkan pada prestasi. Jadi, menarik untuk menyaksikan apa yang terjadi di sini. Orang-orang membayar untuk memasukkan anak-anak mereka ke perguruan tinggi.
Oliver Thorne, penduduk Boston lainnya, mengatakan,
I mean, it's not really surprising, is it? I mean, when people have the means, especially like actors and actresses, to pay to get an advantage in college admissions, you'd assume that it's going on. So I'm not that surprised, but I'm glad it's being exposed in the way it is now.
Tidak terlalu mengejutkan, kan? Maksud saya, kalau orang memiliki sarana, terutama para bintang film yang membayar untuk bisa diterima di perguruan tinggi, kita beranggapan itulah yang terjadi. Jadi saya tidak terkejut. Saya senang itu sekarang terungkap.
Sekarang, jaksa menghadapi tantangan untuk meyakinkan juri bahwa dua dari orang tua yang tersisa bersalah. Abdul Aziz dari Las Vegas dituduh membayar $300,000 untuk badan amal palsu yang dijalankan oleh dalang skema penerimaan mahasiswa ini, konsultan penerimaan mahasiswa Rick Singer, untuk memasukkan putri Abdul Aziz ke USC sebagai atlet bola basket. Jaksa mengatakan Abdul Aziz menandatangani profil atletik yang memuji mahasiswa itu sebagai bintang olahraga, meskipun ia bahkan tidak masuk tim basket di SMU-nya. Wilson, yang mengepalai sebuah perusahaan ekuitas swasta di Massachusetts, dituntut karena membayar $220,000 agar putranya ditunjuk sebagai atlet yang direkrut untuk tim polo air USC. Ia membayar tambahan $1,000,000 agar putri kembarnya diterima di Harvard dan Stanford. Jaksa mengatakan Singer memberitahu Wilson bahwa ia tidak bisa menempatkan kedua anak perempuannya dalam tim layar Stanford karena menurut Singer, pelatih benar-benar harus merekrut beberapa atlet sesungguhnya supaya tidak diketahui oleh Stanford. Seorang pengacara Abdul Aziz menolak berkomentar sebelum persidangan dan pengacara Wilson tidak menanggapi pesan untuk berkomentar. Pengacara dalam dokumen pengadilan berargumen, klien mereka tidak mengetahui informasi palsu yang disampaikan mengenai anak-anak mereka. Mereka mengatakan USC tidak bisa menjadi korban penipuan karena universitas itu secara teratur memberi penghargaan kepada para donatur dengan memberikan perlakuan khusus kepada anak-anak mereka untuk diterima di universitas tersebut. Jaksa menuduh pembela mencoba mengubah kasus ini menjadi persidangan mengenai kebijakan USC dalam penerimaan mahasiswa, bukannya mengenai apakah orang tua setuju untuk berbohong dan mengarang tentang kredensial atletik anak-anak mereka. USC sebelumnya mengatakan tidak mengetahui skema Singer sampai tahun 2018 ketika mulai bekerja sama dengan penyelidik. Saya Madioni, Karlina Amkas, VOA.
Baiklah pendengar, demikian We Weekend kita kali ini. Minggu depan kami akan hadir dengan berbagai laporan seru lainnya. Saya Fahmi Sreva.
Dan saya Rifan Dwi Astro, pamit dulu. Untuk Anda yang ingin menyimak lagi atau mengikuti kembali laporan VOA Weekend ini, silakan kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.